Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi Septemba 17 mwaka 2014 utakuwa nami Priscilla Lecomte. Mashirika ya Umoja Mataifa ikiwemo lile la afya WHO na lile la kuhudumia watoto UNICEF yameelezea kushtushwa na masikitiko juu ya vifo vya watoto 15 huko Idlib, Syria, vilivyotokea kwenye maeneo ambamo kampeni ya chanjo dhidi ya surua ilikuwa inaendelea. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Taarifa ya pamoja mashirika hayo imesema jukumu la jopo hilo ni kutoa usaidizi kwa wataalamu wanaochunguza kisa hicho na hatimaye watoe ripoti haraka iwezekanavyo, huku WHO ikitoa ushauri na mwongozo kufuatia taarifa hizo zisizo njema baada ya chanjo. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amesema uamuzi wa kusitisha kampeni ya chanjo kwenye majimbo ya Idlib na Deir ez-Zor bado unabakia ni hatua sahihi zaidi, kwa kuwa bado chanzo cha vifo vya watoto hao hakijajulikana. Hata hivyo amesema,
biggest challenge will be to
kwa kweli changamoto kubwa itakuwa ni kurejesha imani kwenye jamii, kwa sababu kama mnavyojua kampeni ya chanjo ya surua ni muhimu sana. Surua ni ugonjwa hatari ambao unaua watoto wengi wenye umri tofauti. Kwa hiyo kampeni ya surua katika nchi iliyokumbwa na mgogoro wa kivita ni muhimu sana.
Is of high importance.
WHO imesema itakuwa ni vyema kampeni kaendelea haraka iwezekanavyo, kwani surua ni ugonjwa tishio kwa watoto wanaoishi kwenye maeneo yasiyo safi, hususan huko Syria ambako watoto wamekimbia makazi yao kutokana na mizozo na wanaishi kwenye kambi.
Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu Zaid Raad al-Hussein amesema kuwa serikali zina wajibu kimaadili na kisheria kwa kuchukua hatua za kupunguza na kisha kutokomeza vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5. Taarifa zaidi na Joshua Mali.
Bwana Zaid amesema kila mwaka watoto milioni 6 hufariki dunia kabla ya kufikisha umri wa miaka 5, idadi ambayo ni sawa na idadi nzima ya watu katika nchi za Nicaragua, Norway na New Zealand. Amesema kuwa hili ni janga kubwa kwa sababu serikali zina njia na uwezo wa kuzuia angalau 50% au zaidi ya vifo hivi. Amesema kushindwa kuchukua hatua zinazohitajika ili kuwalinda watoto kutokana na sababu za vifo hivi ni ukiukaji mbaya mno wa haki ya mtoto ya kuwa na uhai, kukua na kuwa na viwango vya juu vya afya. Zaidi ameongeza kuwa pale serikali inaposhindwa kufanya kila iwezalo kuzuia vifo hivi, inakuwa imepuuza wajibu wake kisheria na kimaadili kwa raia wake.
Ripoti ya mwaka 2014 kuhusu hatua zilizopigwa kufikia malengo ya milenia imetolewa leo mjini New York, ikionyesha kuwa kutotimiza kwa ahadi zilizowekwa na nchi zilizoendelea kunazuia utimizaji wa lengo nambari 8 ambalo ni ubia wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo. Ripoti hiyo iliyotolewa na kikosi kazi kinachofuatilia utimizaji wa malengo ya milenia na yale ambayo hayajatimizwa inamulika hali ya misaada, biashara, kupunguza madeni, upatikanaji wa dawa muhimu na pia upatikanaji wa teknolojia. Bwana Wu Hongbo, ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu anayesimamia idara ya masuala ya kiuchumi na kijamii, amedokeza yaliyomo katika ripoti hiyo.
Let us not forget that our present task as defined by MDGA.
Tusisahau kuwa jukumu letu kama lililowekwa na lengo na nambari 8 bado halijatimizwa kikamilifu. Ubia wa maendeleo ya kimataifa ni thabiti, lakini kuna kazi nyingi zaidi ya kufanya. Upungufu katika ushirikiano wa maendeleo unaonyesha haja ya kuweka msukumo ubia wa kimataifa kwa ajili ya maendeleo, wakati jamii ya kimataifa inapoenda mbele kuweka ajenda ya maendeleo baada ya mwaka 2015.
Post-2015 development agenda.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde ni makala kuhusu utunzaji wa bonde la mto Songa Mbele nchini Tanzania. Baki nasi. Mkutano kuhusu biashara na uchumi unaendelea mjini Geneva, ambapo uwekezaji duniani sanjari na maendeleo endelevu yanajadiliwa ili kuhakikisha malengo hayo yanafanikiwa, huku yale manane yakifikia ukomo wake mwakani. Mkutano huo wa bodi ya kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja Mataifa, UNCTAD, unaangazia namna ya kutimiza maendeleo endelevu, kama anavyofafanua mmoja wa washiriki, balozi wa kudumu wa Tanzania katika ofisi ya Umoja Mataifa mjini Geneva, Uswisi, Modest Merrill.
tunajadili kuhusu huu mpango mpya wa maendeleo endelevu ambao utakuwa na malengo 17 na namna gani tutatafutwa fedha na uwekezaji ili malengo hayo yaweze kufanikiwa itakapofika mwaka 2030 na yafanikiwe kama ilivyofanikiwa MDGs, kwa sababu malengo mapya ya maendeleo endelevu hayo 17 kuendelezea pale ambapo maendeleo ya milenia imefikia imeachia hapo.
Kadhalika, Balozi Mero anafafanua kile kilichopo kwenye ripoti ya UNCTAD kuhusu uwekezaji barani Afrika.
Katika nchi ambazo zina uwekezaji unaokuwa kwa kasi ni nchi za Afrika Mashariki na Tanzania ikiwemo mojawapo. Ikiwepo Kenya, Ethiopia, na fedha zilizoingia za mitaji ni nyingi sana. Na ni mmoja mfano. Na kwa nchi za kusini ni nchi ya Afrika Kusini na nchi ya Mozambiki. Ukienda kaskazini kwa Arabu, uwekezaji umeshuka kwa sababu ya matatizo ya mapambano ya kidemokrasia. Upande wa Afrika Magharibi, Nigeria inaongoza na pia inawekeza kwenye nchi nyingine.
Na sasa ni makala, tuungane na Tamim Adam wa radio wa shirika Jogo FM ya Ruvuma, Tanzania.
Nimezungumza na mkazi anayeishi karibu na bonde hili, Bi Catherine Nyoni Msigwa.
Bonde hili la mto Songambele sasa hivi limeimarika sana. Wakati sisi tunahamia katika eneo hili, bonde hili lilikuwa halina ile uoto wa asili, wote ulikuwa umetoweka kutokana na wakazi ambao walikuwa wanazunguka eneo hili kufanya shughuli za kibinadamu kama kulima, kuchungia ng'ombe. Lakini baada ya kutushirikisha wananchi katika utunzaji wa chanzo cha mto, kweli wananchi tulihamasika na tukaweka ulinzi sasa. Lakini kitu kingine cha kufurahisha zaidi, sisi wananchi wa mtaa wa Mtakuja ambao tunakaa jirani na bonde hili, kunafanyika maadhimisho ya upandaji miti. Na mara kadhaa, nakumbuka mara mbili, manispaa yetu ya Songea imeadhimisha kwa kupanda miti katika bonde hili la mto Songambele, na tunaitunza na tunaweka ulinzi kabisa. Hivi sasa hivi mtu akiingia pale kuchunga, mtu ukimwona tu kwa mbali lazima umfuate, umuulize na umuelekeze kuwa hapa haitakiwi kufanya shughuli za kibinadamu. Sasa hivi sisi wenyewe tunafaidika. Kwanza kabisa, kuna hali ya hewa nzuri, kuna uoto wa asili, panapendeza. Hatuwezi kuwa na afya njema kama mazingira ambayo yanatuzunguka yatakuwa sio mazuri na yatakuwa sio rafiki kwa binadamu.
Sasa nimekutana na Bwana Muhammad Halifa Saidi Maposeni ambaye anaishi karibu na bonde hili kwa sasa ni takriban miaka 8.
Mimi niliomba vile vile tungepatikana miti labda kwa watu ambao tumekaa jirani na bonde hili. Kila mtu angepewa miti apande yeye na kuitunza yeye kuliko kupanda miti kuiacha polini alafu matokeo miti ile yakauka.
Nimelazimika kumtafuta afisa mtendaji wa kata Bomba Mbili, mahala ambapo bonde hili linapatikana. Bi Rehema Shonga.
Kuna kamati ya mazingira katika kila mtaa na kuna kamati ya mazingira ya kata. Kazi ya kamati hizi za mazingira ni kuhakikisha vyanzo vyote tunavihifadhi vizuri. Kwa hiyo katika kile chanzo ambacho tulipanda miti kwa mwaka huu, kile chanzo cha mto Songambele, kuna baadhi ya wananchi walianza kuharibu. Yaani kwenye miti walikuwa wanafunga ng'ombe wao. Tuliwakamata wale watu na tukawatoza faini. Safari hii tunasubiri tena ngaramu mvua zitakapoanza tuongeze upandaji wa miti katika bonde lile.
Shukrani Tamima Adam kwa makala hiyo. Na hatimaye, Baraza la Usalama leo limejadili kuhusu hali ya Afghanistan. Jan Kubis, mkuu ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo UNAMA, akilielezea baraza hilo kuhusu mwelekeo wa utaratibu wa uchaguzi. Taarifa zaidi na Grace Kaneya.
Akihutubia baraza hili kupitia njia ya video, Jan Kubis amekaribisha juhudi za tume huru ya uchaguzi nchini Afghanistan katika kumaliza harakati za ukaguzi wa kura za uchaguzi uliofanyika tarehe 14 Juni mwaka huu, akisema kwamba wagombea wawili wa awamu ya pili wameafikiana juu ya masuala mengi, lakini bado sintofahamu kubwa imebaki. Ameongeza ingawa imebainika kuwa udanganyifu ulifanyika katika uchaguzi huo, raia wa Afghanistan walijitokeza kwa wingi na sasa wanategemea sana kuundwa kwa serikali jumuishi kama walivyoahidi wagombea wawili.
Mpito halali wa kisiasa utakaokubalika na wengi ni lazima ili kusaidia viongozi katika kupambana na changamoto zinazoikumba nchi hii, zikiwemo hali ya upinzani na kuongezeka kwa biashara ya madawa ya kulevya. Hatimaye ni lazima jamii ya kimataifa iendelee kujituma kusaidia nchi hiyo iliyokuwa moja ya nchi zinazotegemea zaidi misaada ya nje.
countries in the world.
Amesema Afghanistan imeathirika sana na mgogoro huo kwa upande wa uchumi, usalama na siasa, na amependekeza sheria mpya zitakazoundwa ziweke kipaumbele haki za binadamu, umaskini na vijana ambao wengi wao wamekosa ajira. Mkuu huyo wa UNAMA ametumia fursa hiyo kusema kwamba muda wake kama mkuu wa ujumbe huo unafikia ukomo mwaka huu, akisema kipindi hicho kimemfundisha mengi licha ya kuwa na changamoto nyingi, akisema baadhi ya waliokuwa karibu yake kikazi wamefariki dunia.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kwa kupitia tovuti radio.un.org, /SW na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa wale wa Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama nambari 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi ya matangazo ya leo Abdulai Boru na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Benji Candelario, mimi ni Priscilla Leconte na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.